Азаттык радиосу сөйлөй. Апрелнин 21-ы шаршамбы күн китерген хабарларгә Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда бер атнадан артык ябык торган Европаның һаваланнары бүгеннән ачыла башлады. Әмма аларда җыелган халык барасы җирләренә кайчан һәм ничек барып җитә? Чиләбе өлкәсендә бер ошкуарны православиегә каршы булуда гаеплиләр, өч мәчеттә тентүләр булды. Узбекистаннан Казанга кунакка килгән Атабек Юлчабаевны миграция хезмәте тоткарлап канунсыз 45 көн төрмәдә тота. Мәхкәмә үз карарын чыгарды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Татар дөньясында Тукайга багышланган чаралар башланды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Исландиядәге Йонартауның күл болытлары сәбәпле Европа күгендә очышларны тыюдан һава ширкәтләренә кимендә 1,7 миллиард доллар зыян күргән дип санала. Кыргызстаннан киткәннән соң беренче чыгышында Курманбек Бакиев хакимияттән чигенүен кире какты. Русия һәм Украина президентлары Русияның Кара диңгез флотының Кырымда тору мөддәтен 25 елга озайтты. Чечен эшмәкәре Иса Ямадаев Чечня президенты Рамзан Кадыровны үзенә һәм туганнарына һөҗүм оештыруда гаепләде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Халыкара һава транспорты берләшмәсе әйтүенчә, Исландиядәге Йонартауның күл болытлары сәбәпле Европа күгендә очышларны тыюдан һава ширкәтләре кимендә 1,7 миллиард доллар зыян күргән. Берләшмәнең башкарма мөдире Джованни Бисигнани әлеге тыюның зыяны 2001 елда АҚШ-ка террор һөҗүмнәреннән соң очышларны тыюның зыяныннан зуррак булды диде. Британия сишәмбе кичендә үзенең һава киңлекләрен ачканнан соң бүген Европаның күпчелек төп һава аланнары эшли башлады. Йонартау күл болытлары чыгара башлагач, узган атна кичтә Европа хөкүмәтләре һава киңлекләрен ябарга карар итте. Белгечләр күл болытлары очкычларының моторларын туктатырга мөмкин дип кисәткән иде. Кыргызстанда күч белән хакимияттан читләштерелгәннән соң илдән читкә киткән Курбанбек Бакиев беренче мәртәбә җәмәгатьчелек алдында чыгыш ясап, әле дә хукукый президент булып калуын әйтте һәм халыкара җәмәгатьчелекне Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтне танымаска чакырды. Узган атнада вакытлы хөкүмәт Бакиевның хакимияттан китү турында язма рәвештә белдерүе дип бер документ тәкъдим иткән иде. Әмма илдән киткәннән соң беренче чыгышында ук Бакиев хакимияттан чигенүен кире какты.
Я не признаю свою отставку.
Мин хакимияттан китүемне танымыйм. Ни өчен икәнен соңрак аңлатырмын. 9 ай элек Кыргызстан халкы мине президент итеп сайлады һәм мин аңа хезмәт итәргә ант бирдем. Бу антымнан чигенергә мәҗбүр итәрдәй көч юк. Мине үлем генә туктатачак, диде Бакиев.
Только смерть остановит меня.
Бакиев шулай ук вакытлы хөкүмәтне талаучы һәм үтерүче бандитлар дип атап, халыкара җәмәгатьчелекне ул хөкүмәтне танымаска чакырды. Бакиев Бишкектән киткәч берничә көн илнең көньягындагы тарафдарларына сыенып торганнан соң башта Казакстанга, бу атна башында Минскига килде. Беларус президенты Александр Лукашенко Беларусның Бакиевны һәм аның гаиләсен сыендыруы Минскиның бердәм иминлек килешүе оешмасындагы йөкләмәләрен үтәүе диде. Ул оешмадагы башка илләрне дә Кыргызстандагы вазгыять турында сөйләшүгә чакырды. Әмма Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Утунбаева Беларусның Бакиевны сыендыру карарын хөкем итеп, бу җинаятьче кире безнең илгә тапшырылырга тиеш, әгәр шулай булмаса, Интерпол бар диде. Кыргызстанның көньягындагы Жалалабад шәһәренең үзәк мәйданында чәршәмбе көнне Бакиев яклы һәм аңа каршы йөзләрчә кеше бәрелеште. Азатлык радиосының кыргыз бүлеге әйтүенчә, милиция һавага атып, җирле хакимият башлыгы чыгыш ясаганнан соң сугышучылар тынычланып өйләренә таралышкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Украина президентлары Дмитрий Медведев һәм Виктор Янукович Русияның Кара диңгез флотын 2017 елдан соң да Кызыл ярда калдыру турында килешү имзалады. Медведев айтуынша, флотының онда болу мүддәті 25 жылға ұзайтыла, һәм ул тағында 5 жылға ұзайтылырға мүмкін. Тарафлар килешүне Харковтагы очрашу ахырында имзалады. Шунда Газпром һәм Украинаның Нафтагаз ширкәтләре Русиядан газ тәэминәте һәм Украина аша газ транзиты турындагы 2019 елга кадәр төзелгән килешүгә өстәмәләрне дә имзалады. Янукович Мәскәү Украина өчен 1000 шакмак метр газ бәясен 330 доллардан 230 долларга калдырды диде. Шулай итеп, Русия алдагы 10 елда арзанлы газ белән Украинага 40 миллиард долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Чечен эшмәкәре Исая Мадаев Чечня президенты Рамзан Кадыровны үзенә һәм туганнары Руслан белән Сулим Ямадаевларга һөҗүм оештыруда гаепләде. Гаепләү хаты бүген Московский комсомолец газетында басылып чыкты. Чечня президенты һәм Русия тикшерү оешмалары бу турда әлегә берни дә әйтми. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде. Восток батальонының элеке башлыгы Сулим Ямадаев узган елның март аенда Дубайда һөҗүмгә дучар булды. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре полициясе Сулимның үлүе турында белдерсә, Иса Ямадаев аның исән калуы һәм хастаханәдә дәвалануы турында әйтә. Испаниядә 90 яшы белән барганда Халыкара Олимпия комитетының элекке башлыгы Хуан Антонио Самаранч вафат булды. Самаранч Барселонадагы бер хастаханәдә дәвалана иде. Табиблар әйтүенчә, аның йөрәге авыру булган. Элекке Испания дипломаты Халыкара Олимпия комитетын 1980 елдан 2001 елга кадәр җитәкләде. Аның җитәкчелеге чорында Олимпия уеннары кисәк популярлашып китте. Шул ук вакытта күпләр аны Олимпия хәрәкәтен артык кәсепләштерүдә гаепләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Мәскәү урамнарында Сталин рәсемнәре куелырга мөмкин, әмма рәсемнәр аның сугышта җиңүен тасвирламаячак. Анда элекке совет җитәкчесенең җинаятьләре бәян ителәчәк. Бу хакта соңрак. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исландия янартауыннан Европа һава киңлегенә таралган көл болытлары сәбәпле инде бер атна диярлек ябык торган һава аланнары бүген әкренләп эшли башлады. Шулай да һава аланнарында җыелган халыкны илләренә кайтару эше әлегә катлаулы. Прага һава аланындагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Леонид Мәскәүдә буласы туеннан ваз кичә язган. Башына башка ой килгәннән түгел, иленә кайта алмаган ишен. 40 яшьлек Русияда сәүдәгәр Леонид Исландиядан таралган көл болытлары сәбәпле оша алмаган миллионлаган юлчыдан берсегенә. Эйфелая күлт янартауыннан Европа һава киңлегенә таралган көл болыты Прагадагы очышларга да йогынты ясады. Прага шәһәрен күрергә килгән илгизәрләр бу шәһәрдәге сәфәрләрен узайтырга мәҗбүр булды. Күпләр һава аланыннан чыга алмады. Тулы исемен бирүдән баш тарткан Леонид бер вакытта да өметен югалтмаган. Нәрсә генә булмасын, ул Мәскәүгә барырга тиеш. Аның уенда туй көне генә булган. 20 апрельдә ул беренче очышлар башлау белән иленә оча алды. Бәхетенә аның визасының мөддәте әле бетмәгән булган. Европада учышларының туктауы Шенген илләренә килгән шетел ватандашларын уңайсыз хәлдә калдырды. Визаларының мөддәте беткән юлчылар визаларны узайтырга мәҗбүр калды.
Турист визасы белән килгән юлчыларга мөддәте чыккан визаны озайту җиңел булмагандыр дип уйлыйм. Виза мөддәтен озайту өчен әле дә җитәрлек акчаң һәм калырга урының булырга тиеш.
Леонид. Русия премьер-министры Владимир Путин якшәмбе көнне учышлар туктау сәбәпле визасыны мөддәте беткән юлчылар өчен Европа рәсмиләрен виза мәсьәләсендә кулайлык күрсәтергә чакырды. Әйе, Европа буйлап үтүчеләрнең саны арттырыла башлады. Шулай да сәфәрләр әле тулы көченә кайта алмый. Европа һава идарәсе берничә көннән соң гына ушкыч сәфәрләре нормал режимгә кайта алыр дип исәпли. Франциядәге һава аланнарының күбесе үтүчеләргә ачылса да, ушкыч сәфәрләре тулысынча эшләми. Ирландия белән Польшада һаваланнары ачылмады. Соңгы 6 көндә барлыгы 100 мин ушкыч сәфәре туктатылуы сәбәпле илләрне оча алмаган юлчыларны кире илләренә кайтару берничә атнага сузылар дип исәпләнә. Исландияның Эйфелая күл янартауы үз чәшүне дәвам итә. Ләкин элекке көннәргә караганда аның тәсире инде кими бара диелә. Белгечләр исә әлеге янартаудагы вулкан фәгалиятенең шулай ук якын тирәдәге Катла янартауына тәсир итә алачагы турында борчыла. Янартау күлләре шулай ук икътисадка да каты бәрде. Германияның автомобиль ширкәте BMW учышлар туктау сәбәпле берничә курылмада машина ясауны туктатырга мәҗбүр булды. Курылмалар машина ясау өчен кирәкле электроник җиһазларны көтә. Шул ук хәл Nissan ширкәтенә дә тәэсир итте. Җиһазлар кайтарылмаган өчен Япон ширкәтенең кайбер курылмалары җитештерүне туктатты. Шулай ук Замбия, Кения һәм Уганда кебек Африка илләрендә җитештерелгән тонналаган затлы шәшәк һәм ашамлык җимешләр Европага илтелмәгән өчен ширегән. Һава юллары шикәтләрен исә кризис башлагандан бирле көненә 200 миллион доллар югалтуы белдерелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Икенче дөнья сугышында җиңүгә 65 ел тулуыннан Йосиф Сталин рәсемнәре куелачагын хукук яклаучылар тәнкыйтләп чыккан иде. Җавап йөзеннән алар үз рәсемнәрен әзерләгән һәм бастырып чыгарган. Анда элекке совет җитәкчесенең җинаятләре бәян ителә. Хукук яклаучылар аны Мәскәү урамнарына урнаштырачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җиңү көне кешеләрнең бүленешенә китергә тиеш түгел. Дүшәмбе, Мемориал, Мәскәү, Хельсинки төркеме һәм башка хокук яклау оешмалары шундый мөрәҗәгать белән чыкты. Алар фикеренчә, диктатор рәсемен бәйрәмгә туры китереп элү бу бары террорны аклау дип кенә аталырга мөмкин. Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгына Сталин рәсемен урнаштыру турында Мәскәү җитәкчелеге беренче тапкыр февральдә әйтте. Интерфакс хәбәрләренә караганда аның портреты Бөек Ватан сугышы маршаллар дигән мәгълүмати реклам тактасында урналачак. Барлыгы шундый 9 җиһаз кую күзаллана, зур театр янында, мәдәни парктагы Поклонный тавында һәм башка урыннарда. Аларның һәрберсенең озынлыгы 2 метр ярым булачак. Метр ярымга метр күләмле плакатларны инде бу көннәрдә урнаштыра башлау фаразлана. Мемориал оешмасы идарәсе вәкиле Ян Рачинский белдерүенчә, Сталин портреты куелгач, хокук яклаучылар аның янында диктаторның җинаятьләрен тасвирлаучы икенче рәсемнәр урнаштырачак.
Мы были вынуждены отвечать на неумную затею московских властей. Первый
Без Мәскәү җитәкчелегенең уйланылмаган адымына шул юл белән җавап бирергә мәҗбүрбез. 20-нче корылтайдан соң Сталин зулымнары бөтен дөньяга билгеле булды. Хәзер кемдер әлеге җинаятьченең портретын Мәскәү урамнарына урнаштыру турында сөйли башлады. Моны җавапсыз калдырырга ярамый. Без Мәскәү хакимияте әле бу уеннан кире кайтыр дип өметләнәбез. Әгәр инде алар урнаштырылса, Сталинның сугыш тарихындагы шын йөзен миллионнарча кешенең үлеменә китергән сугышка хәтле җинаятьчил сәясәтне тасвирлаучы рәсемнәр эләшәкбез.
Рәсемнәрнең темаларына килгәндә, Рачинский анда Сталин репрессияләре, аның Хитлер белән хезмәттәшлеге һәм аңа ярдәме, 20 мең кеше үлеменә китергән катын җинаятьләре, сугышка хәтле кызыл армия идарә хезмәткәрләрен юк итү тасвирланачагын әйтә.
Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если не в непосредственной близи, то на заметных местах, так чтобы это было видно каждому.
Рачинский әйтүнчә, аларның максаты халык арасында каршылык уяту түгел, ә Сталин һәм Берия кебек кешеләрнең портретларын Мәскәү урамына куйдырмауга ирешү. Сталин аның янына прокуратура килгәнче иртәрәк үлгән, әмма бу җаваплылыкны һәм бәйрәм рухында аның портретын элү мөмкин түгеллекне үзгәртми, ди Рачинский. Мәскәү хакимиятләренең бу плакатларны ветераннар үтенече белән урнаштырыла дип аңлатырга тырышуына Рачинский шикләнеп карый. Аның сүзләренчә, монда ветераннар үтенече дип беренче чиратта каһарманлыкка түгел, ә партиягә караганлыкны искә алып, Совет хакимияте тарафыннан билгеләнгән ветераннар шурасы җитәкчелеге фикерләре алга чыгарыла. Шуңа Сталин портретын куюга каршы булган ветераннар да шактый. Инде аларның мөрәҗәгате «Новая газетада» да басылды, ди мемориал оешмасы вәкиле. Хокук яклаучылар рәсемнәрне акчалары җиткәнче коммерция нигезендә урнаштырырга исәп тота. Шуңа аңа реклам комитетыннан рөхсәт кирәкми. Без плакатларны «Новая газета» белән хезмәттәшлектә әзерләдек, ди Рачинский.
плакат мы готовили в сотрудничестве с «Новой газетой», и «Новая газета» готовит дополнительные плакаты.
Дейді мемориал кіші оқылар өзегінден Ян Рачинский. Ішмекер Александр Лебедев Мәскеуде Сталинға қаршы плакатлар орнаштыруны яқлауын ешерме.
Раз у нас мэр хочет разместить великого генералиссимуса в его представлении, то мы...
Эгер мэр инзур генералны урнаштырға улейкен, бізін де репрессияланген бүйік русиялыларының портретларын қояшақпыз. Мисал үшін Мандельштам һәм Вернадскийдан алып, хәрби идарәчеләргә, яғни шулук Рокоссовскийга кадәр, шулай ук җинаять эшендәге фотоларны табарга телибез.
Военачальников из Рокоссовского, именно найти фотографии вот в профиле из уголовных дел.
Дейді Лебедев. Сталин портретын Мәскәүдә урнаштыру интернетта зур бәхәс уятты. Кайберәүләр рәсемнәрне йөртү буяулар белән пычратачагын әйтә. Шул ук вакытта моңа каршы булучылар да шак. Мемориал исә әлеге хәл җиңү көнендә төрле каршылыклар китереп чыгарырга мөмкин дип борчыла.
Ландыш харасын тыңладык. Икенче дөнья сугышының тәмамлануга 65 ел тулуга багышланган тапшырулар азатлык дулкыннарында бу көннәрдә булачак. Тулырак мәгълүматны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә табарсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шиләб өлкәсенең Аргаяш районындагы 3 мәчеттә тентүләр булуы турында кичә хәбәр иткән идек. Тентүләр Аргаяш, Аязгул һәм Акбаш авыллары мәчетләрендә булган. Өлкәгә Русия православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилның килеү белән бер көнне булган бу тентүләр Якупов Илдар исемле кешене православиегә каршы дип гаепләп, аңа каршы дәлилләр эзләү өчен оештырылган булган. Кем ул Илдар Якупов һәм тентүләрнең ичен сәбәбен безгә Азёрский шәһәре мәчетенең имам-хатибы Габдулла Шеймарданов аңлатып бирде.
Якупов Вильдар, он частный предприниматель, фермерские хозяйства ведет. Икел укугай Саудовский Аравиана укып килгән булай. Эшкуар кеше, ул җигит, унын семьясы, үз баласы, ул үзенең акчасына, ул икесе кешедән кредит алмаган, ул кеше кешедән суда алмаган. Ул үзе иң алда теге кыяр, помидор, теплица салып үстерделәр, шуннан бераз акча эстәнеләр. Хәзер теге возрождание башкирские породы кобыл купил инде, что хумус делать. Шунды ишлер мен мәшәкатьтән бетәй. Россия буенча же бер генә түгел, 4 муфтият бар да инде. Бер бар судом, бер совет муфтиев России, был бар кавказский. Менә шу судом менән совет муфтиев арасында инде тегене әйтсәк, рейдерский захват мечети килә инде. Шу уйлаем, бул не заказной, шундый бер мусульмандар против мусульман дип әйтәм. Шундый эш булырга мөмкинлеге бар дип уйлыйм. Улын туган ягы әйтәм инде ватаны Акбаш авылы, хәзер торган авылы Аязгул авылы инде. Бер караганда улар барысы совет муфти, совет муфтидан башка Акбаш теге духовное управление мусульман европейской части России Равиль Ганюддиндыкы, Аязгулдыкы Ашыровтыкы инде азиатской части России Рафигулла Ашыровтыкы. Буквально 2 көн назад патриарх всей Руси килгән иде инде, Кирилл. Шуңа караталар, может, булырга мөмкинлек бар инде. Ноутбукында бер шундый запись Саид Бурявский дигән кеше бар иде, шуның записы бар дип әйттләр инде. Булай литература, икенсе бер инде листовка, уларны тапманлар.
Дип сөйләде безгә Азёрский шәһәр мәчетенең имам-хатибы Габдулла Шеймарданов. Шиләбе өлкә хакимиятенең җәмәгатьчелек, дини һәм милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек комитеты рәисе Ильяносов тентүләр турында белмәвен Русия патриархы Кирилның төбәккә килүенә бәйле чаралар белән мәшгуль булуын белдерде. Кичә мөфти Вугар Акбиров Аязгул авылында мөселманнар белән җыелып, бу хәл турында фикер алышкан. Илдар Якуповны гаепләүләрнең нигезе булмавы һәм мәчетләрдәге тентүләр Әрнең канунсыз булуы турында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә хат җибәрелгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезинде.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан президенты алмашынганнан соң башланган фаразлар чынга ашмады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премьер-министр урынына бөтенләй көтелмәгән намзәтне Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиковны тәкъдим итте. Бу хактагы тәкъдим шәршәмбе көнне Дәүләт шурасы комитетларында каралды, ә пәнҗешәмбе көнне депутатлар хөкүмәт башлыгын билгеләячәк. Республика җитәкчесенең парламентка керткән тәкъдимнәре арасында шулай ук Татарстанда энергетика министрлыгын булдыру турындагысы да бар. Татарстан хөкүмәтендә көтелгән үзгәрешләр турында Бикә Тимирова.
Илдар Халиковны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләү мәсьәләсе Татарстан Дәүләт шурасы комитетларында каралды бүген һәм хуплау тапты. Ул үзе дә Дәүләт шурасы комитетларының берләштерелгән утырышында катнашты. Депутат Роберт Миннулин бу хакта булай диде.
Ике комитет карадык, үзе дә катнашты. Сораулар, теләкләр булды. Югары бәя бирелде Чаллыда. КамАЗда эшләгән кеше бит инде иң авыр вакытларда. Әйбәт оештыручы итеп күрсәткән кеше. Чаллыдагы хәлләрендә Чаллы депутатлары аерым сым ясап әйттеләр. Әзерәк безнең өчен зур югалтуда дип әйттеләр Чаллылар. Чөнки Халиков кебек җитәкчене табу авыр булачак безгә дип. Әйтүчеләр дә булды.
Вице-премьерлар, урынбасарлар мәсьәләсе карады.
Вице-премьерлар менә премьер-министр Дәүләт Советында хәл ителгәч аның ул үзе тәкъдим итәчәк сессия барышында вице-премьерларны.
Сез әле карамадыгыз.
Без карамадык, тәнәфестә без ул тәкъдим иткәч инде без яңадан караячакбыз инде алар.
Хөкүмәтнең структурасында үзгәрешләр мәсьәләсе каралмадымы?
Иртәгә булыр мөгаен. Безгә шул Федерация Советына Әгъзам Саматович Гобайдуллинны яңадан тәкъдим итү булды. Энергетика буенча министрлык структурасы хупладык. Яңа министрлык булачак инде. Аннары тарифлар буенча элек комитет бар иде, хәзер аны дәүләт комитеты итү турында шулай хуплау булды.
Роберт Мөгалич, менә Илдар Халиковны нинди җитәкче итеп бәяләр идегез шәхсән үзегез? Сез моңа кадәр таныш идегезме?
Әлбәттә инде. Мин әле Дәүләт Советы рәисе урынбасары вакытта аның Чаллы мэры итеп тәгаенләнгәндә мин катнашкан идем. Анда инде ул КамАЗдан килгән иде, генераль директор урынбасары буларак инде. КамАЗ кешеләре бик яхшы бәяләгән иде. Менә шул 7 ел эчендә ул бик әйбәт яктан күрсәтте үзен, бик грамотлы заманча җитәкче икәнен. Чөнки менә шушы елларда Чаллыда ул кадәр зур проблемалар булмады диярлек, булган вакытта да вакытында хәл ителде. Шуңа күрә инде Чаллы битендә ул үзе бер дәүләт кебек, Казаннан соң иң зур шәһәр һәм проблемалы шәһәр дияр идем, чөнки КамАЗга карап тора торган шәһәр.
Безнең тыңлаучыларны, киттәге татарларны, татарлык мәсьәләсе борчый, татарлыгы бармы?
Милләте буенча татар дип язылган анкетасында ул татарча әйбәт кенә сөйләшә. Миңа калса инде ул Әгерҗедә туган җегет, тамырлары Әгерҗедән дә, Актаныштан да, һәр хәлдә татар тәрбиясе алып үскән әти-әниләр, укытучылар миңа калса, татар мәнфәгатьләрен яклар дип уйлыйбыз, ышанабыз.
Илдар Халиков Чаллы шәһәр башлыгы булып 2003 елдан бирле эшләде. Шулай ук ул Бердәм Русия фирқасының җирле бүлегендә җитәкләде. Ул 1967 елда Әгерҗедә укытучылар гаиләсендә туган, Казан дәүләт университетында хукук шөһнәрен алган. Чаллы шәһәр идарәсе башлыгы вазифасына кадәр Илдар Халиков КамАЗ ширкәтендә баш җитәкче урынбасары булып эшләгән. 22 апрельдә Дәүләт шурасының чираттагы утырышында яңа хөкүмәт башлыгын билгеләү мәсьәләсе депутатлар хызурына чыгарылачак. Бу сорау парламент утырышының көн тәртибендә әлегә икенче мәсьәлә булып тора. Аннан соң депутатлар Татарстан президентының хөкүмәттәге үзгәрешләр һәм вице-премьерлар турындагы тәкъдимнәрен дә караячак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Дәүләт шурасына кертелгән тәкъдимнәре арасында Татарстан энергетика министрлыгын булдыру турындагысы да бар иде. Бу яңалык парламент комитетларында хуплау тапты. Яңа төзеләчәк министрлыкның баш җитәкчесе кем булыр, әлегә рәсми төстә әйтелми. Әмма бу министрлыкны Татэнерго ширкәте башлыгы Илшат Фәрдиев җитәкләячәк дип әйтә кайбер белгечләр. Аны яңа вице-премьерлар арасында күрүчеләр дә бар.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.
Казанда спорт белән шөгыльләнү урыны булдыручы эшмәкәрнең арендага алган җирен башкаларга биргәннәр. Чаңгы велосипед үзәге хезмәткәрләре шәһәр думасы утырышы үткән көнне үз хокукларын яклап пикетка чыкты. Шәһәр түрәләре исә спортка игътибар зур дип хисап тотты. Наил Аланны тыңлыйк.
Шәһәр думасының чираттагы утырышына кемдер бик кыйммәтле машиналарда, кемдер велосипедка утырып килде. Әлбәттә, кыйммәтле машиналарда килгәннәр як-якка карап тормыйча ратуша бинасына үтте. Ә велосипедта килгәннәр үзләренең плакатларын күтәреп, дума утырышы үтәчәк бина каршындагы Ленин һәйкәле янына басты. Сәламәт яшәүнең шәһәргә бигрәк тә кирәклеген күрсәтәсебез килә, диде Дубравная чаңгы велоүзәк мөдире Рөстәм Бикиев. Бикиев әлеге үзәкне үзе төзегән, эшмәкәр ул, пенсиягә чыкканчы хәрби хезмәттә булган. Эш башлаганда алар ярты гектар җирне арендага алганнар. Бүген исә Бикиев сүзләренчә, аларга бары тик 10 сотый җир генә калдырганнар. Чаңгы велоүзәккә кыш көннәрендә 300 ләп машина килә торган булган. Алар машина кую урыныннан куры калганнар. Шулай ук шугалак һәм чаңгы кия сала торган урыннарын да югалтканнар. Чаңгы велоүзәге арендага алган җирнең бер өлешен мәчет төзү өчен һәм бер өлешен бокс бинасы салу өчен биргәннәр. Әлеге урыннан ерак түгелгенә бер мәчет бар инде, ди Бикиев. Әлеге бистәдә бокс үзәкләренең дә ике булуын әйтеп китте. Проблемаларны шәһәр хакимиятенә язганнар, әмма җавап күренми икән. Алар дума депутатларын гына түгел, ә халыкны да үз проблемаларына җәлеп итәргә тели.
Только общественное мнение может остановить чиновников, которые практически сейчас ничего не боятся.
Бер нәрсәдән дә курыкмаган чиновникларны җәмәгатьчелек фикере генә туктатырга мөмкин. Әгәр дә инде чаңгы шу үзәген төрле яклап кыса башлаганнар икән, киоск тутучылар, кибетләр һәм җитештерүчеләр турында әйтеп тә торасы юк.
Производственникам
дип белдерде Бикиев. Казанда кыш көннәрендә ачык һавада спорт белән шөгыльләнә торган чаңгы чанашуа торган урын икәү генә. Берсе Дубравная, ә икенчесе Аккош күлендә. Дубравнайдагы урынны булдырган Бикиев, менә без 5 ел инде яшәү өчен көрәшәбез дип белдерә. Бу үзәк эшли башлаганга 8 ел инде. 3 яшьтән башлап балалары белән дә киләләр икән. Балалар да, үсмерләр дә наркотик һәм хәмер сыраны үз итмәсен өчен бөтен тырышлыгыбызны куябыз, ди Бикиев. Кар эреп, җир кипкәч, бу урыннар велосипедта йөрү өчен дә әйбәт икәнлеген әйтә. Алар 2005 елдан бирле канун яклаган таләпләрен берничек тә үткәрә алмый. Аренда вакытын да озайта алмаганнар. Шәһәр түрәләре сүзләренчә, калада спортка караган бар нәрсә дә алда гөл кебек. 2009 ел Казанда спорт һәм сәламәт яшәү йылы буларак игълан ителгән иде. Казан шәһәре башкарма комитетының икътисади үсеш комитеты башлыгы Азат Шарапов сүзләренчә, 2009 елда спорт корылмалары гына түгел, спорт белән шөгыльләнүчеләрнең дә саны арткан. Физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнүчеләрнең саны 17%-ка артты. Дип белдерде Шарапов. Әлеге дума утырышы өчен әзерләнгән хисапка күз салсак, 2009 елда универсиада корылмалары төзү өчен федераль казна 11 миллиард сум акча бүлеп биргән. Шәһәр биләмәләренә караган җирдә 8 корылма сафка кергән. Эшмәкәр Бикиев республиканың һәм Казанның универсиада өчен тырышуына каршы түгел, ул аңа куана гына. Әмма шулай да үз кешеләре нәтиҗәсендә спорт белән шөгыльләнер урыннары булдырганнарга аяк оча алмасыннар.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Үзбәкстаннан килгән кунак Казанда 45 көн төрмәдә утырып китте. Казан һәм татар дөньясы Габдулла Тукайның туган көнен билгеләргә әзерләнә. Тапшыруыбызның икенче яртысында шулай ук сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Болар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр, алар белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Халықара хава транспорты бірләшмәсі айтуынша, Исландиядегі Йонартауның күл бұлытлары сәбәплі Еурок пөкугінде ұшышларыны тыюдан хава шіркетлері кемінде 1,7 миллиард доллар зиян көрген. Бірләшмәнің башқарма мүдері Джованни Бесигнани, әлігі тыюның зияны 2001 елда ағышқа террор жүмлерінен сұң ұшышларыны тыюның зиянынан зуррақ болды деді. Британия сейшәмбі кешінде өзінің хава кеңліклерін ашқаннан сұң бүгін Еуропаның көпшілік хава оланлары ішілей башлады. Кыргызстанда күч менен хакимиеттен шилтештирилгенден соң элден четке кеткен Курманбек Бакиев биринчи мартаба жамаатчылык алдында чыгыш жасап, әле дә хукукый президент булып калуын айтты һәм халыкара жамаатчылыкны Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтне танымаска чакырды. Узган атнада вакытлы хөкүмәт Бакиевнең хакимиеттен китү турында язма рәвештә белдерүе дип бер документ тәкъдим иткән иде. Мин хакимияттан китүемне танымыйм, ни өчен икәнен соңрак аңлатырмын. 9 айлык Кыргызстан халкы мине президент итеп сайлады һәм мин аңа хезмәтләргә ант бирдем. Бу антымнан чигенергә мәҗбүр итәрдәй көч юк. Мине үлемгә туктатачак, диде Бакиев. Бакиев Бишкектен киткәч, берничә көн илнең көньягындагы торавдарларына сыенып торганнан соң, башта Казакстанга, бу атна башында Минскига килде. Кыргызстанның көньягындагы Жалал-Абад шәһәренең үзәк мәйданында шәршәмбе көнне Бакиев яклы һәм аңа каршы йөзләрчә кеше бәрелеште. Азатлык радиосының кыргыз бүлеге әйтүенчә, милиция һавага атып, җирле хакимият башлыгы чыгыш ясаганнан соң, сугышучылар тынычланып өйләренә таралышкан. Харьковта Русия һәм Украина президентлары Дмитрий Медведев һәм Виктор Янукович Русияның Кара диңгез флотын 2017 елдан соң да Кызыл Ярда калдыру турында килешү имзалады. Медведев әйтүенчә, флотның анда булу мөддәте 25 елга азайтыла һәм ул тагын да 5 елга азайтылырга мөмкин. Шунда ук Газпром һәм Украинаның Нафтагаз ширкәтләре Русиядән газ тәэминаты һәм Украина аша газ транзиты турындагы 2019 елга кадәр төзелгән килешүгә өстәмәләрен дә имзалады. Янукович Мәскәү Украина өчен 1000 шакмах метр газ бәясен 330 доллардан 230 долларга төшерде, диде. Чечен эшмәкәре Иса Ямадаев Чечня президенты Рамзан Кадыровны үзенә һәм туганнары Руслан белән Сулим Ямадаевларга һөҗүм оештыруда гаепләде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде. Восток батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев узган елның март аенда Дубайда һөҗүмгә дучар булды. Берләшкән Гараб Әмирлекләре Сулимның үлүе турында белдерсә, Иса Ямадаев аның исән калуы һәм хастаханәдә дәвалануы турында әйтә. Испаниядә 90 яшы белән барганда Халыкара Олимпия комитетының элекке башлыгы Хуан Антонио Самаранч вафат булды. Самаранч Барселонадагы бер хастаханәдә дәвалана иде. Табиблар әйтүенчә, аның йөрәге авыру булган. Элекке Испания дипломаты Халыкара Олимпия комитетын 1980 елдан 2001 елга кадәр җитәкләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфак мал таныштырды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Уфаның бер бистәсендә федерализм турында халыкара дәрәҗәдә сөйләшүләр узса, башкаланың икенче бер ягында татар иҗтимагый үзәге җан исәпкә әзерлекне тикшерде. Тулырак итеп Мәнир Вафин сөйли.
Бүген Уфада федерализм һәм Башкортстан дәүләтчелеген үстерү мөмкинчелекләре чагыштырма аспекты исемле темага фәнни гамәли конференция булып үтте. Бул Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгына багышланды. Анда чыгыш ясап, Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев республиканың һәр вакыт федерализм үсешен яклавы һәм бу юнәлештә Россия төбәкләре арасында лидер булуын ирештерде. Башкортстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев Россиянең федерал корылышы Башкортстан өчен генә түгел, барлык илнең бөтенлеге өчен мөһим диде. Федерализм корылышы үрнәкләре дип Америка Кушма Штатлары, Канада дәүләтләрен, шулай ук Европа илләрен атады. Федерализм иң башта милли дәүләт сәясәтен тормышка ашыру, гражданнар җәмгыяте төзү коралы диде. Башка чыгыш ясаучылар да федерализм корылышын торгызу кирәклеген ассызыклады. Фәнни гамәли конференциядә Татарстан президентының Россия президенты янындағы тулы хокуклы вәкиле, сәясәт фәннәре докторы Михаил Столяров та катнашты. Ул Русия үсешендә федерализмга альтернатива юк. Илдә бүген федерализм нигезләрен үткәрү бик авыр диде. Чара ахырында кабул ителгән резолюциядә федерализм мәсьәләләренең актуальлыгы билгеләнде. Фәнни гамәли конференция Нефтьчеләр мәдәният сараенда узды. Аның оештыручылары Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтай, Бөтендөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты, республиканың фәннәр академиясе һәм Башкорт дәүләт университетының хокук институтлары, Башкортстанның ягулык энергетика тармагын йоткан Русияның система корпорациясе башы Евгений Евтушенко Forbes журналына әңгәмә биреп, Башкортстанга кагылышлы кайбер сорауларга ачыклык кертте. Ул журналистның система корпорациясенең Башкортстанның ягулык энергетика тармагын сатып алуы Владимир Путин һәм Муртаза Рәхимовларның алдан килешүенә ярашлы эшләндеме дигән сорауга үзенең андый килешүләрдә катнашмавын һәм ул килешүләрнең белмәвен ирештерә. Шул ук вакытта бик теләгән очракта теләсә нинди шәхси нефть компаниясендә дәүләткә кайтарып булыр иде, ди. Башкортстан ягулык энергетика тармагын Рәхимовларның җанҗаллы хосусыйлаштырулары уңайыннан сорауга, ул Русиядәге Татарстандагы хосусыйлаштырулардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый, ди. Система башы Башкортстандагы нефть чыгару заводларының югары технологияларга ия булуы өчен республика җитәкчеләренә рәхмәтле булуында әйтә. Әңгәмә ахырында журналист пост скриптунда Башкортстанның ягулык тармагының 2 миллиард Америка долларына сатылуын һәм Муртаза Рәхимовның ул акча кемгә керүе турында сорауга җавап бирмәвен язган. Forbes журналы мәгълүматлары буенча Муртаза улы Урал Рәхимовның 1,2 миллиард Америка доллары күләмендә капиталга ия булуы да искә төшерелгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов күптән түгел ил һәм республика җитәкчеләренә үткән җанисәптәге хилафлыклар һәм алда торган әзерләнүдәге татар милләте хокукларын кысулар уңаеннан җибәрелгән мөрәҗәгатькә реакцияләр уңаеннан кайбер мәгълүматлар бирде.
Неформальный информация да бар, Кремльдә аңа бик игътибар итәргә дип. Менә һәр прокуратура белән сөйләштек, район прокурорлары белән бергә һәр бер районда, менә июль-август әйләрендә, сентябрь әйләрендә совещание үткәрергә. Бүтән халык исәбенә алып баручы кешеләрне без җыеп, район администрациясен җыеп, менә бергә без катнашабыз анда, әгәр дә катнашасы килә икән, башка оешмалары или урыс оешмалары, пожалуйста, алар катнашсын, но мәләкин һәр бер районда шундый совещание үткәрергә кирәк. Һәм җиткерергә кирәк бөтен халыкка да законны бузмау турында белеп сакында. Шуны сайшан үткәргә әзерләр, прокуратура әзерләр. Тимбали ор Мәскәүдән шундый хәрзадан алдылар.
Ике дистәдән артык татар оешмасы җитәкчеләре имзалаган ул мөрәҗәгатьтән соң Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Республика Башкортстан газетенә әңгәмә биреп, җан исәпкә әзерлек канун буенча үтүен белдергән иде. Рәмил Бигнов бу уңайдан шулай диде.
Президентның советнигі Лаврентьев бейінде біздің, әйбей, оның зур интервьюсі шықты. Ол интервью, ол пешет арқылы бізге жауап беру деген сөз. Ол анда етейінде оқығансыздар, біз халық есебін дұрыс алып барабыз, закон бойынша алып кетешекбіз, оны түрлі политикларына құйырса башылай, әмі біз оны бұзмай шешлейбіз, әгер енді кімдә кім татарша сөйлешсә дә үзен башкорт итеп кесетә икән, языла икән, ну, аның үзенең ихтияры дип әйтмәкче була инде ул. Без аны аңлайбыз хәзер, күренеп тора, безнең җибәргән шушы хатларга реакцияләре һәм җавап бирмәкче булалар үз колокольнисына инде.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов булды. Ортабан алдагы утырышлардагы кебек үк җанисәп мәсьәләләрен тикшерү дәвам итте. Наил Хакимов.
Районнардан авыл советларына җиткерлә, авыл советларыннан җиткерлә, шушы непосредственно шушы эш белән шөгыльләнгән сеңелкәшләргә, апаларга дигәндәй, иратларга, хатын-кызларга, укытучыларга, мазарларга, библиотекарларга, аларга команда бирелә булай. Әгәр дә сез башкорт итеп язсагыз, сезгә менә фәлән чаклы һәр бер башкортка акча бирелә. Аны миңа конкретно сөйләүче булды, шулай итеп мин йөрдем, менә шулай-шулай дип конкретно сөйләүче булды. Шуннан арысың, әгәр дә башкорт итеп язылган процент аз булса, районнан кире кайтаралар. Кире кайтаралар, эшең начар, җитмәгән, шуннан җиткереп яңадан илтеп бирәләр. Менә шушындый алдау елдаулар Башкортстанда бик күп. Менә шуларны җиңеп чыгу өчен безгә бик күп эшләргә кирәк. Конкретно менә шушы перепис белән шөгыльләнгән кешеләр белән.
Бу Наил Хакимов булды. Утырышта татар иҗтимагый үзәгенең структурасын ныгыту, комиссияләр эшчәнлекләрен җанландыру мәсьәләсе дә каралды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Узбекистаннан Казанга кунакка килгән Атабек Юлшибаевны миграция хезмәте вәкилләре тоткарлап канунсыз 45 көн төрмәдә тота. Казан кеше хукукларын яклау үзәге ярдәмендә Атабек әлеге хәлне мәхкәмәгә шикәят итә. Бу көннәрдә мәхкәмә утырышы узды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Атабек Юлшибаев 45 көн төрмәдә утырудан тыш аңа әле 177 көнлек административ җәза да стиләр. Шулай итеп Казанга кунакка гына килгән Юлшибаев Татарстан башкаласында төрле михнәтләр кичерә. Әлеге хәл ел ярым элек була. Туганнан туган абыйсының дачасында пылау пешереп ятканда Татарстан миграция хезмәте вәкилләре килеп, аны канунсыз хезмәт белән шөгыльләнүдә гаепләп, административ хокук бузу турында протокол тиләр. Шул ук көннән аңа илдән чыгарып җибәрү тәртибе нигезендә 2000 сум штраф та салалар. Һәм мәсьәлә хәл ителгәнче дип Казан шәһәренең тәртип бозучылар утыртыла торган бүлмәсенә яуып куялар. 45 көннән соң мәхкәмә карары белән Юлшибаев аннан чыгарыла, әмма административ яза шарты шул килеш кала. Бар адвокат ярдәмендә генә узган елның мартында хокук бозуга китерә торган сәбәп юк дигән карар нигезендә аңа ачылган эш туктатыла. Әлеге хәлләрдән соң Атабек күргән зыян өчен матди чыгымнарны кайтаруны таләп итеп Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Ой ярым диярлек төрмә һәм 177 көнлек административ язаны ул 89400 сумга исәпли. Бер көн ирекне чикләү 1200 сум. Моннан тыш ул адвокат хезмәтенә тоткан чыгымнарын да кайтаруны сорый. Аны ул 23100 сум дип бәяли. Ләкин бу көннәрдә узган мәхкәмә утырышында Юлшибаев сораган 112500 сумның бары 42500 гына түләү карары чыгарылды, ди аның Казандагы туганы Алык Бәк.
Судебные издержки в полном объеме, ләкин моральный ущерб 89000дан орныга 20000 кыскарды.
Мәхкәмәдә катнашкан миграция хезмәте вәкиле Алексей Кольчиков барлык гаепне мәхкәмәсенә калдырган, чөнки административ хокук бузу кодексы нигезендә читтән килгән кешеләрне Русиядән чыгарып җибәрүне Эчке эшләр министрлыгы оешмалары башкара, әмма илдән чыгарганча мәхкәмә аны ябып тота. Шуңа ул монда миграция хезмәтенең бернинди гаебе юк дигәнгә ишарәли. Федераль хаким Эдуард Каминский миграция хезмәте вәкиленең сүзләрен ышандырлык түгел дип тава һәм Юлшибаевка күргән барлык зыян өчен 20000 ә адвокат хезмәте өчен тотылган чыгымнар каплауга 22500 сум бирү карарын чыгара. Ләкин Юлшибаевның мәнфәгатьләрен кайгыртучы Казан хокук яклау үзәге әлеге карар белән канәгать булмавын һәм аны киредән шикәят итәчәген әйтә. Үзәкнең сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов Атабек үзе хәзер Үзбекстанга кайтып киткәнен әйтә.
Фактически человеку испортили все пребывание в нашей республике, больше того, ну скажем так, уже если
Кешенең Татарстанда, я гомумрәк алганда бөтен илдә уздырган ялын мәгънәсез иткәннәр. Аның туганы инде Атабекнең яңадан шундый хәл кабатланыр дип Русиягә килүеннән куркуын әйтте.
Попыток вот таких, не знаю, незаконного задержания и так далее.
Мөхәммәтҗанов шулай ук Атабек 45 көнен уздырган Казан Эчке эшләр идарәсенең тәртип бозучылар тотыла торган җире бик начар шартларда булуын сөйли. Узган елны анда җәмәгать күзәтү комиссиясе булып китә һәм алар андагы шартлар Русия канунына һәм БМОның тоткыннар өчен күрелә торган чараларның минималь стандартлары таләпләренә туры килмәвен билгели. Тоткыннар утыра торган бүлмәләр җилләтелми, бәдрәфләр катышкыш хәлдә, хәтта бүлмәнең берсендә йоклау урында каралмаган. Шуңа барлык матраслар идәндә, өстәл булмау сәбәпле шул матраслар туклану урында булып тора.
Ландыш харасыбы сөйләде. Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Хоккейда көтелмәгән хәлләр күзәтелә. Чемпионлыкка дәгъваланган Ак Барс Эчке эшләр министрлыгы такымына үз өендә 2 тапкыр оттырды. Әмма спорт белгечләре борчылмагыз дип, алар фикеренчә, Ак Барс быел читтә җиңүләр белән таныла. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Акбарс Русия ішкі ішлер министрлығы тақымын Балашихыда 2 тапқыры жеңіп қойтқаш, жанатарлар Акбарсның чемпион болашағына шикленмәді. Ең нашар хәлді де Қазаннар Татарстан тақымының МВД-шыларыны ғымыми ойынлар бойынша 4-1 білән жеңуін фаразлады. Әмі өз майданында Татарстан ойыншылары 2 күн рәттен ұттырыр деп бір кім ойламады. Спорт білгіші Елнар Хыснуллин Акбарсының жеңілуін бұлай аңлата.
Қазанда ұзған бірінші матч, яғни серияның үшінші матчы, Барсының зор үстіліне көрден ұзды. Егілікті екінші период. Біздіңіздер мүмкін әнфайдан 4-ші матча, есінесе, әлбетті, Акбарста ниндер түп зино, ауыр шартларда, ойынның тартып шарда зино болмауы көрінді, шынкетінде Морозов жарақат алып, сезоннан ақырына қадар сафтан шықты.
Оның фикірінше татарстандарының жеңілуі Акбарс жанатарларын ғына біршей. Көпшілік есе шол есептен қидға хоккей лигасы ағзаларына да татарстандарының нашар ойнауы файдаға ғына дей білгеш.
Барсының 2 ойында аттырып, есептің 2-2 болуы ол Барс тамашашысына кейіндіре енді. Мен ақылса тіген нейтраль тамашашылар, әм МВД вәкілдері, алар көпшілікінде шығылды, сейінедір, әм аларғана түгіл КХЛ да сейінедір. Нашылай матчларын сұзылуы ол алар үшін яқшай бір, 4-2-4-1 бітсе қызығы қалмас еді. КХЛ-ның да абыройы түшерді. Бүгіншілер сезон башында сөз алып бара башлағанды, чүнки соңғы жылдардың чемпиондары, бұл Металлург, Акбарс һәм Салават, күншығышқа тұр келді, күнбатыстағылардың іші тегіссіз деген фикірін алға сырып келдер, һәм мына шу фикір расланған болып шығарды, егер де Акбарс жеңілген айтса. Қазір ісе мына шундай төрешінің ұзаққарақ сұзылуы, біріншіден интернеттегі реклама, билет сату ақшаларынан кірім аларға мүмкіндік берсе, екіншіден КХЛ-ның абыройын һәм ықтибарын арттыра.
Білгіш фикірінше, екі ойынны ұттырдық деп кайфын түшірмеске керек, чөнки Акбарс бу сезонда көндәшләрне кунакта җиңүе белән таныла. Салават Юлаевны да, Металлургны да, ХКМВДны да алар читтә җиңде. Димәк, киләсе уенда да Акбарс җиңәргә мөмкин. Әлгә кешеләр тигез, ике такым да икешәр тапкыр җиңде. Киләсе уен 25 апрельдә Балашихыда узачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйли. 26 апрельдә бер генә көнгә булса да Казан татарныкы булачак диләр. Шагыйр Габдулла Тукайның туган көнендә Казанда иртәдән алып кичкә кадәр татар чаралары үтәчәк. 24 апрельдә үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм акцияләре кысаларында татар дозор уенына да үткәрәм. Булар турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
26 апрельдә опера һәм балет театры янында шигыр бәйрәме, Бауман урамында мин татарча сөйләшәм акциясе, Камал театрында биюче Нурбек Батулланың бие-бие Хайбулла спектакле, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында халыкара татар моңы фестивалының гала-концерты уза. 24 апрельдә исә үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм акциялары кысаларында татар дозор уены үткәрә. Гадәтләнгән уен мажарадан айырмалы буларак, татар дозор тулысынча татар телендә барачак. Уен туган телгә Казанның татарларга кагылышлы истәлекле урыннарга багышлана. Уенда катнашучыларга Казанда татар теленең кулланылыш даирәсен киңәйтер өчен көч һәм креатив фикерләүне эшкә җигәргә туры киләчәк. Татар дозор уенында катнашыр өчен мәктәп, гимназия, югары, урта уку йортлары студентлары, иҗади коллективлар, мажары һәм татар телен яратучылар һәм башкалар командаларга туплана ала. Такымда 5-тән азрак 10-нан артык кеше булмаска тиеш. Команданың үз видеокамерасы, фотоаппараты булу да шарт. Татар дозор уенында катнашучылар шәһәр буйлап мин татарча сөйләшәм логотибы төшерелгән футболкалардан йөриячәк. Җиңүчеләрне билгеләгәндә төп критерийларның берсе ул биремнәрне тиз түгел, ә төгәл сыйфатлы башкарырга тиеш. Иң акыллыларга кыйммәтле бүләкләр дә әзерләнгән. Татар дозор 24 апрельдә 12 сәгатьтә башлана. Уенда катнашучылар Бауман һәм университет урамнары киселешендә җыела. Татар дозор уенында җиңүчеләрне 26 апрельдә Бауман урамында мин татарча сөйләшәм акциясе вакытында бүләкләячәкләр, ди үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова. Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигыр бәйрәме опера һәм балет театры янында 12 сәгать 30 минутта башлана. Тантанада республика җитәкчеләре катнашлыгында Тукай исемендәге дәүләт бүләге тапшырылачак. Шигыр бәйрәмендә шагыйрьләр шигыр сөйләячәк, театр янында җыр моң яңгырап торачак. Шигыр бәйрәменнән соң сәгать 3-тә Бауман урамында мин татарча сөйләшәм акциясе башланып китә. Аны үзебез яңа буын хәрәкәте үткәрә. Татарлар, Казан безнең шәһәр һәм без монда хуҗа икәнлегебезне бар кешегә күрсәтергә вакыт җитте. Казанга кем килмәсен, бар кеше сүгенә-сүгенә шушы мөйинде татар башкаласы ди. Күпме түзәргә була, маңкортлар атакуют дип язылган интернетта таратылган шакыру кагазендә. 26 апрельдә Бауман урамында мин татарча сөйләшәм акциясе дип язылган футболкалар кигән, түш тамгалар таккан егетләр һәм кызлар халыкны татарча сөйләштерәчәк. Татар телен белүчеләргә махсус түш тамгалар, ә белмәүчеләргә сүзлекләр таратылачак. Һәр елдагыча татар альтернатив музыкасы концерты оештырылачак. Башка елларда мин татарча сөйләшәм акциясе тамамлангач, Камал театры янында Тукай бүләге ияләре, иҗат коллективлары катнашлыгында концерт оештырыла иде, әмма быел бу чара үткәрелми. Шулай да кичке 6-да Камал театрының кеше залында Нурбек Батулла, Бие-бие Хайбулла дигән бию тамашасы әзерли. 26 апрель көнне кичке сәгать 6-да опера һәм балет театрында халыкара татар моңы фестивалының гала-концерты башлана. Анда Россия төбәкләреннән, чит илләрдән татар яшьләре катнаша.
25-е без җыелабыз. Инде ерак төбәкләрдән килгәннәр 23 килә башлыйлар инде безнең. 25-е безнең репетиция опера балет театрында була көне буе. 26-сы репетиция, 26-сы кич, 18 сәгатьтә татар моңы гала концерты була. Үлкән җырчылардан үзебездән дә жюри әгъзалары булып катнашалар үзебездән. Аннан соң безнең бик әйбәт кенә кунаклар көтелә. Аннан соң безнең кунак булып монда катнашачаклар инде. Безнең Самарадан көтелә кунаклар. Көтелә Мәскәүдән кунаклар. Мәскәүдән безнең 4-ү килә, Самарадан безнең 3 кеше киләчәкләр инде. Алар безнең кунак булып катнашачаклар һәм монда чыгыш ясаячаклар. Алар үзебездән киткән менә үзебезнең ниләр кешеләр. Алар инде хәзер Мәскәүдә яшиләр, чыгыш ясыйлар бик зур урыннарда һәм кире безгә менә кунак булып кайталар.
Дип белдерде фестивальнең координаторы Кадрия Идрисова. Оештыручылар сүзләренчә, кунаклардан башка гына да концертта 121 кеше чыгыш ясыячак. Билет бәяләре 150 сумнан 1000 сумга кадәр икән.
Бу хәбәргә Казаннан Нур исемле укучыбыз Казан булайда татарныкы 26 апрельдә Казан тукайныкы дип язып калдырган интернеттагы сәхифәбездә. Исегезгә төшерәбез аның адресы ozatlik.org. Казанда 26 апрельдә үтәчәк чаралар турында Саша Долгов сөйләде. Татар дөньясында исә Габдулла Тукайга багышланган чаралар инде башланып китте. Удмуртияның Починки авылыннан әлегенә килеп ирешкән хәбәр белән Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
26 апрельдә Тукайның туган көне. Олуг шагыйребезне зурлап, бакчаларда, мәктәпләрдә татар теле бәйрәмнәре оештырыла. Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйрәме Юкамин районында да булып узды. Аны Починки авылы мәктәбе укытучылары, укучылары, мәдәният хезмәткәрләре оештырды. Бәйрәмдә районның татар теле укытылган Палагай һәм Засеково авыллары мәктәпләреннән дә балалар, укытучылар катнашты. Юкамин районы Удмуртия Республикасының төньягында урнашкан. Матур урманлыклар, кичкенә генә елгалар күп бу төбәктә. Бу җирләрдә күбрәк удмурт бисерменнәр яши. Районда барлыгы 2200 татар исәпләнә. Милләттәшләребез төбәкнең 3 авылында Засеково, Палагай, Починкида тупланып гомер итә. Безнең юлыбыз аларның берсе Починки авылына. Авылда урта мәктәп бар. Анда татар теле 1896 елдан алып укытыла һәм беркайчан да укыту туктатылмаган. Мәдәният йортында сәнгатебезне үстерү юнәлешендә бик күп эшләр алып барыла. Китапханәдә күп булмаса да татар әсәрләре тупланган. Дини йолаларыбызны саклап калу өчен күптән түгел мәчет төзелде. Нәкъ шушы тармакларда хезмәт итүчеләр туган телебез сакчылары. Сүз татар оешмасы җитәкчесе Надир Бузанаковка.
Безнең балалар белән эшләргә татар мәдәният үзәгендә махсус план бар. Шуңа күрә без балалар белән бик актив эшлибез. Балалар белән эшләмәсәк, безгә эшләргә кеше дә калмый монда. Мәктәп, китапханә бердәмлектә эшлибез. Һәм бу эшне район масштабында да бергә эшләргә дип ниятлибез.
Мәдәният йорты залына балалар олуг шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан шигърият бәйрәменә җыелды. Бәйрәм өстенә бәйрәм. Балалар янына кунакка иҗауда яшәп иҗат итүче татар шагыйре Ибраһим Бейктаулы, Ринат Батталов һәм шулай ук Милли сәясәт министрлыгы Милли хәрәкәт вәкилләре дә килгән иде. Татар теле укытучысы Сахия Исинеева кыскача шагыйрьнең тормыш юлы белән таныштырды. Аннан соң сәхнә Починки мәктәбе укучыларына бирелде.
Габдулла Тукай шигыре, туган авыл. Тау башына салынгандыр бізнен ауыл. Бір шишма бар, якын бізнен ауыл гаул. Ауылы бізнен емін, суы тәмін білем. Шуңы күресі ем, жаным, тәнім білем. Истен шықмай, мында менім күргәннәрім. Шатлық білен уйнап, үткен гімір сіргәннәрім. Абай білен біргәлішіп, қара жерні, сука білен ертіп-ертіп ергәннәрім. Бұ дүнияда бәлкі көп-көп ішлер күрдім. Білгісізді, қоя ташлар бұтәкдерім. Қоя барсам, қайда тұрсам, нишләсәм дә, хәтерімдә мәңге қалыр. Туған жерім.
Тукайның башка әсәрләрен, җырларын өйрәнгән укучылар, аларны балалар бик тырышып башкарды. 6-нчы сыйныф укучысы Алина шушындый бәйрәмнәрдә барлык балаларының да бик теләп катнашуларын, туган телебезне яратулары хакында сөйләде.
Без татар телебезгә сөенеп йөрәбез, чөнки татар телебез матур, шуйбызга безне яратабыз.
Пачинки авылы мәктәбенең башлангыч сыйныф укучысы Мәрйәм Арслановага сүз.
Габла тукыл без аның туган көнен ел саен ничек булса да үткәрергә тырышабыз инде. Бәйрәмнәрме. Үзе безнең мәктәптә генә безнең балалар белән үткәрәбез. Яисә күрше мәктәпләрдә мәшә күрәбез. Район күләмендә дә үткәрәбез.
Туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләүдә аның нишкәлекләрен үзләштерүдә укучыларны иҗади эшкә тартырга тырыша укытучылар. Мәрйәм Арсланова:
Балалар үзләре дә тырышалар инде. Без дә укытучылар үзебез яктан инде без инде татар телен онытасы икән дип укыту методикаларын да алмаштырып барабыз. Азрак кызыграк булсын иде дип балалар тагын да яратсыннар иде. Иҗади сәләтләре кулланылган чактылар бик яратып эшлиләр инде.
Балаларның чыгышлары Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзалары, җирле шагыйрьләребез Ибраһим Бектаулы һәм Ренат Батталов чыгышлары белән уралып алып барылды. Балагай авылы мәктәбе татар теле укытучысы Тахира Абашева:
Аңарчы бер гаиләдән дә, бер әни әти дә безгә каршы булмады. Татар телен без укытмыйбыз, безгә кирәкми ул дип бер сүз дә әйтүче юк. Балалар да сөенеп куанып татар тел дәресләренә киләләр. Менә бүген сез күрдегез инде, алар безнең рус балалары булса да, удмурт балалары булар өчен дә бар, катнаш гаиләләрдән бар. Алар барысы да җырларны, биюләрне, шигырьләрне бик яратып укыйлар. Ешин күңелдән йөриләр алар, түгәрәкләргә дә, бәйрәмнәрдә катнашалар. Элек вакытта 80-нче елларда бит татар тел бездә укытмадылар. Хәзер 45 яшьлек әниятиләр, аңар бик юксыналар. Безне татар укытмадылар диләр. Укытсалар иде, безнең балаларыбыз да татарча белерләр иде дип, андый хисләр белән яшиләр.
Һәм сезнең тырышлыгыгыз белән мәктәптә менә үсеп килүче буын үзе безнең телебезне белер, һәм киләсе буыннар да туган телебезне онытмас дип әйтергә.
Алла бирсә, әйе, әйтә алабыз.
Авыл мәктәпләрендә дә заманча техника кулланып эшләү сөендерде. Балагай мәктәбе вәкилләре ел дәвамында алып барган эшләре хакында компьютерда әзерләгән видео сәхифә тәкъдим итте. Бу инде уку йортында белем бирү белән генә чикләнмәүләре, балаларны тәрбияләүдә төрле алымнар кулланып эш итүләрен дәлилләде. Засекова авыл мәктәбендә татар теле атнага 2 сәгать кенә укытыла. Күбрәк балаларны укырга өйрәтүгә юнәлтә кешен укытучы. Әсәнгат белән шөгыльләнү өчен балалар дәресләр башланыр алдыннан килә. Җырлар һәм биюләр иренә. Соңгы елларда татар теленә мәктәптә караш яхшыяк үзгәрүен билгеләде. Татар теле укытучысы Розалия Балтычева:
Бу елларда инде җиңелрәк инде алып барырга. Әллә алар өйрәнделәр инде, әллә алар аны аңлыйлармы инде? Элек авыр иде. Ни кирәк ул, без ансыз да булдырабыз диләр иде. Ә хәзер менә алар әйтәләр: "Без татарлар, без татарча сөйләшергә тиеш" диләр. Мәктәптә дә укытучылар элек менә бик бер як торалар иде. Ә хәзер алар да безгә булышырга тырышалар.
Бәйрәмнән соң өлкәннәр түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелды. Күтәрелгән проблемалар бик мөһим. Татар теле укытуда килеп туган проблемалар, укытучыларга хезмәт хакы түләү, гаиләдә ана телендә аралашу буенча ата-аналар арасында эшне җанландыру. Укытучылар үзләренең моң зарларын да җиткерде. Авыл мәктәпләре дәреслекләр белән тулысынча тәэмин ителмәгән.
Дәреслекләре искеләр инде, бик искеләр. Аларны алмаштырасы иде.
Дәреслекләр бездә бар, Казаннан алып кайткан идек. Нәрсә бездә ул? Әсәрләр бездә түгел. Шигырьләр дә юк бездә, хикәяләр дә. Менә балалар кулларына тотып ул китапларны алып караганнары юк.
Юкамин районы мәгариф бүлеге җитәкчесе туган телләрне саклап калу буенча берникадәр эш алып барылуын билгеләде. Әмма эшне җанландырып җибәрү зарур. Үзебезнең милли нигезләребезне саклап калу өчен кунаклар да, укытучылар да, ата-аналарны бу эшкә җәлеп итәргә кирәк дигән фикерне хуплап, бу юнәлештә системалы рәвештә гамәлләр кылырга кирәк дигән карарга килде.
Удмуртияның Юкамин районыннан шушы хәбәр белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әзерләп җибәрде. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.